Durdurmak dünyanı daha təhlükəli edir.
Braziliya və Türkiyənin mayın 17-sində İranla imzaladığı razılaşmaya görə İran az zənginləşdirilmiş uranın əvəzinə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən yüksək zənginləşdirilmiş nüvə yanacağı alacaq. Bundan belə Tehran uranı müstəqil zənginləşdirməkdən imtina etməyəcəyini də bəyan edib. Qərb İranın nüvə silahı hazırlayacağından ehtiyatlanır, ona görə də sanksiya qoyulmasını istəyir. Birləşmiş Ştatlar ordusunun məlumatına görə Əfqanistanda 8 il davam edən müharibədə itirdiyi əsgərlərin sayı 1000 nəfərə çatıb. 1000-ci əsgər bugün Əfqanistanın cənubunda yola qoyulan minanın partlaması nəticəsində həlak olub. Birləşmiş Ştatların ilk əsgəri 2002-ci ilin yanvarın əvvəlində Əfqanistana hərbi əməliyyatların başlandığı günlərdə həlak olmuşdu. Washington 2001-ci ilin 11 sentyabrında terror hücumuna görə ittiham elədiyi Əl-Qaida təşkilatının lideri Usama Bin Ladenin sığınacağına çevrilmiş, Əfqanistanın Taliban rejiminə hərbi əməliyyatlara başlamışdı. Pakistan polisi ölkənin şimal şərqində Lahor şəhərində iki məscidi onu ələ keçirən silahlılardan geri alıb. Bugün məscidə hücum zamanı 70 nəfər həlak olub. Dəqiq sayı hələ məlum olmayan silahlılardan ikisi isə ələ keçirilib. Hücumçular bugün Lahorda şəhərin müxtəlif istiqamətlərində Əhmədi məscidlərinə hücum eləyib, onların içərisinə qumbara atıblar. 19-cu əsrdə İslamda bir təriqət kimi yaranan Əhmədi cərəyanının dünya üzrə 4 milyon nəfərə yaxın tərəfdarı var. Pakistanda radikal sünni qrupları bundan əvvəl də bir neçə dəfə onlara hücumlar eləyiblər. Cənubi Afrikada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına əlavə biletlər satışa çıxarılır. FIFA gələn ay başlayacaq oyunlar üçün satışa 90 min əlavə bilet çıxarıb. İyulun 11-də keçiriləcək final oyununa isə əlavə 800 bilet satılacaq. FIFA bu dünya çempionatı üçün 2,8 milyon biletin təxminən 96%-nin satıldığını bildirir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadədən soruşublar ki, bu 2 ildə nəyə nail oldunuz? O cavab verib ki, xalq azadlığın dadını daddı və bunu heç vaxt yaddan çıxartmayacaq. Bugün mayın 28-i Şərqdə ilk respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının il dönümüdür. Azərbaycan indiki müstəqilliyinin əsasını məhz həmin cümhuriyyət qoydu, baxmayaraq ki, arada 70 il sovet dövrü olub. Həmin demokratik respublika nəinki Şərqdə birinci idi, qadınlara məsələn səs hüququ verəndə bir çox Avropa ölkəsində qadınların belə hüququ yox idi. Ancaq hətta Xalq Cümhuriyyətinin il dönümü də indiki problemləri üzə çıxardır. Bugünü o cümhuriyyətin banisi olan Rəsulzadənin məzarını ziyarət etməklə qeyd edilən müxalifət liderləri bugün bu ziyarəti ayrı-ayrılıqda eləyiblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu günləri tarixi yenidən saxtalaşdırmağa çalışırlar. Hətta bu istiqlal günündə də Azərbaycanın korrupsiyadan qidalanan televiziyalarının hamısının küncündə bu istiqlala heç bir aidiyyəti olmayan birisinin şəkilləri var. Biz də bura toplaşıb deyirik ki...
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikirləri idi. Mayın 28-də Respublika Günü Azadlıq Bloku və Azərbaycan Demokrat Partiyası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı qəsəbəsindəki abidəsi önündə mitinq keçirib. Çıxış edən digər natiqlər də 1918-ci ildə Cumhuriyyəti quranların fəaliyyətini təqdir etməklə yanaşı, indiki iqtidarı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarının qoyduqları ənənəyə sadiq qalmamaqda, qeyri-demokratik rejim yaratmaqda və Respublika Gününə sayğısız münasibətdə ittiham ediblər. Onlar bugünün bayram kimi qeyd olunmasının ölkədə layiqincə təşkil edilmədiyini, hətta paytaxtın küçələrinə bayraqların asılmadığını hakimiyyətə irad tutublar. Günün ikinci yarısı isə Müsavat Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi, Azadlıq, Böyük Azərbaycan partiyalarının daxil olduğu demokratiya uğrunda ittifaq. Rəsulzadənin abidəsi önündə Respublika gününü qeyd edib.
Sinəmdə durmuş məkan, namusunu izinməyə.
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu əmin olduğunu bildirib ki, axıcı ideyaları Azərbaycanda yenidən bərqərar olacaq. Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər isə mövcud iqtidarı həmçinin hakimiyyəti qəsb etməkdə və korrupsiyaya bulaşmaqda ittiham edib.
Axı, Rəsulzadənin irsi, Cumhuriyyət irsi, müsavatçılıq irsi bütövlükdə dövlətimizin, xalqımızın xoşbəxtliyini, inkişafını nəzərdə tutduğu kimi hər bir azərbaycanlının, hər bir vətəndaşımızın da xoşbəxtliyini nəzərdə tuturdu. Ona görə də bu dövləti, bu ölkəni Allahın bizə lütf edərək bağışladığı bu məmləkəti bu cinayətkar korrupsiyonel rejimin əlindən xilas etmək bizim borcumuzdur, bizim vəzifəmizdir.
İstifa!
İstifa!
Əvvəlki Respublika günlərində olduğu kimi bu dəfə də aparıcı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri əminliklərini bildiriblər ki, nə vaxtsa Rəsulzadənin və Cümhuriyyəti quran digərlərinin məzarları Azərbaycana köçürüləcək, Bakının mərkəzində onlara abidə qoyulacaq. Hazırda Məmmədəmin Rəsulzadənin qəbri Türkiyənin paytaxtı Ankaradadır. Mayın 27-sində Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə təbrik edib. Bayramla əlaqədar təşkil edilən rəsmi qəbulda dövlət başçısı deyib ki, 92 il əvvəl Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq demokratik respublika yaradılıb və ilk dəfə bölgədə demokratik respublikanın yaradılması Azərbaycan xalqının böyük nailiyyəti idi. Respublikanın ömrü uzun olmadı, 2 ildən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Müstəqillik ümidləri özünü bir də 1991-ci ildə doğrultdu. İlham Əliyevin sözlərinə görə ancaq 90-cı illər Azərbaycan üçün çox ağır olub. Daxili çəkişmələr rəhbərliyin yaratmazlığı müstəqilliyin taleyini yenə də şübhə altına qoyub. Yalnız Azərbaycan xalqı öz ümummilli lideri Heydər Əliyevi siyasi hakimiyyətə dəvət edəndən sonra Respublika öz inkişaf dövrünə qədəm qoyub. 92 il əvvəl 1918-ci ildə Məmmədəmin Rəsulzadənin sədri seçildiyi Milli Şura Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirilib, müstəqil dövlətin atributları formalaşıb. Artıq 20 ilə yaxın da Azərbaycan yenidən müstəqilliyini bərpa edib. Ancaq hələ də Cümhuriyyəti quranların məzarlarının ölkəyə gətirilməməsi, onların adlarına layiq abidənin qoyulmaması müzakirə mövzusu olaraq qalır, xüsusilə də 28 may günü.
Ancaq bu bayram gününü Azərbaycanda çox acınacaqlı şəraitdə qeyd edilənlər də var. Söhbət daşqın bölgəsindəki qaçqınlardan gedir. Onların yeməyi, suyu çatışmır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Daşqın bölgələrində evindən didərgin düşənlərin yeməyi tükənib, suyu çox az miqdarda paylayırlar, ağcaqanad əlindən tərpənmək olmur, malariya kimi xəstəliklər yarana bilər. Didərginlərin vəziyyətindən və hökumətin gördüyü və görmədiyi işlərdən Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Başı ilə 100 litr su verilir, əlavə verilmir, satılır da artıqız. Başqa çətlərə tabdok gətirilir, köməklik eləmiz, bura eləmir. Bizim sabahımız, çöləyimiz var ki, sabah gün ortadan oluyaq, ondan sonra bizə nə olur? Maraqlanan yoxdur, nə icra hakimiyyətindən, nə icra nümayəndəsindən, nə çöl çarpaqlarımız da hamısı suyun içində, bağbosçamdır, batıyor. Niyə görə bu ya, köməksiz adamlara köməklilərin göstərmirlər? Prezidentimiz səramdan versin, tapşırsın, köməklik eləsin.
Sabirabad rayonunun Xankeçən kəndinin sakini Şahbaz Hacıyev deyir ki, kəndin bir hissəsini su basandan sonra 300 evlik kəndin dözülməz günləri başlayıb. Əsas məşğuliyyətləri kənd təsərrüfatı ilə bağlı olduğundan indi tamamilə işsiz qalıblar.
Müraciət eləyib, buradan bir nəfər gedmişdi ki, yəni bizə bura köməkli kimi deyirlər ki, nə qədər adam gəlsə burada çadırda yemək verilə bilər. Qalanlar yox. İşsidir bu dəqiqə o çadırda insan atıra bilməz. 40 dərəcə isti var. 11 başımla hara apara bilərək. O dərmanlı çəkilmişdi, ondan haradasa bir 18-20 kilo acan qalır. 2-3 də çox cüzə var, ondan yəni istifadə edə bilərik. 16 şirvanlıq cüzə borc yazdırmış. Çoxlar bu vəziyyətdədir, Allah razı olsun. Çox, həddən artıq çoxdur, suqutdur. Burada ben mülkədən nəfəs almalım. Deyirlər ki, Ezamoğlu həkim qrupları burada nə bilim. Heç nə gəlib çıxmıyor ki, burada va. Hamısı bunları axırın malaraya xəstəriklə tutacağım uşaqlar.
Kənd sakini Ülker Xəllovası deyir ki, yemək su dərlərinin üstünə xəstəlik dəlavə olunub. Kənddə ağcaqanadlar çoxaldığından malariya xəstəliyinə tutulacaqlarından qorxurlar.
Dolanışıq demək var ki, yoxdur. Su yox, baxan yox. Heç nə. Un qutarmaq üzrədir. Su tapırıq, yemək elə belə, heç var yemək demək olmaz. İsti hava, hamı təzir, sinmək, içməyə su hansını çatıraq, yoxdur. Gecələr yatmaq olmur bizim evdə. Nilsay günü pis günə qoyub, heç maraqlanan yoxdur. Bu dəqiqə malariya xəstəliyi aylacaq, körbə-körbə uşaqlar, hamısı qalın hamazlarda.
Xankeçən kəndinin icra nümayəndəsi Namil Vəlişovsa deyir ki, kənddə vəziyyət ağır olsa da, ərzaqla su ilə bağlı problem yoxdur.
Onlar da produktla təmir edirlər. Su gətirilib, pendir, çörək, pis okulan, gələn, yemək. çörek, hamısı üstü sokuna paylanılır. Əhaliyyə də çatır. Hələ ki, mənəmdir, mən bir yüzü anımayanda kimi mənəm biraz etkilər olmayıb.
72 yaşlı Azər Əliyev isə onlara razılaşmır.
Suyun ortalığında, deryanın içində, öy uçub, nəyin varsa o suyun içində batırıb. Lüt, heç bir şey belən yox. Bu kəndin adı ilə maraqların yox. Bu kənddə kim ölüb, kim qalıb, kim nə yiyir, nə içir, nə təriyaçıyır. Uşağın ölüb, böyücü ölüb, heç bir dərdinə qalan yoxdur. Bu nətər rəhbədir. Belə baxan yoxdur ki, kim haradır.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, indiki şəraitdə ərazidə malyariya xəstəliyi yarana bilər. Ona görə də kənd cəmatı olaraq kiminsə yardım göstərməsini gözləməməlidirlər.
Orada bu alternatlara qarşı tamamlama işləri aparıblar. Dezinseks işləri görülübdür. Su dolan hövsələr, axmaz yerlər tərmanlayıblar. Onunla belə yay aylarında həmçə olduğu üçün orada malyariya təhlükəsi var. Rayon mərkəzi xəstəxanalarında bu infeksion şöbənin rəhbərinə belə kənd sahə xəstəxanalarında tapşırıq verirlər ki, əgər qızdırmalı xəstələr qeydə olunarsa mütləq malyariya qan götürülür. Cəmaat da aktiv olmalıdır. Müraciət etmək lazımdır. Gözləməsinlər ki, kimsə gəlsin mütləq bunlara dərman versin, şeyləsin.
Millət vəkili Bənar Hüseyn isə bildirir ki, Sabirabadda çaylarda suyun səviyyəsi isə də vəziyyət gərgindir. Əhaliyə dövlət səviyyəsində kömək göstərilməsi vacibdir. Yardım isə kifayət qədər deyil. Prezident İlham Əliyev mayın 19-da Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində baş verən daşqınlarla bağlı hökumət komissiyasının yaradılmasına dair sərəncam imzalayıb. Sərəncamda göstərilir ki, daşqında əziyyət çəkən əhaliyə maddi, mənəvi, psixoloji yardım göstərilməlidir.
İranda isə 22 may hadisələrinin il dönümündə vərəqə payladığına görə tutulanlar hələ də həbsdədir. 22 may isə İrandakı azərbaycanlıları tarakan kimi təsvir edən karikaturaya etirazların il dönümüdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda azərbaycanlılar hər 22 mayda etiraz nümayişi keçirirlər, bu artıq ənəniyyə çevrilir. Çünki bir neçə il əvvəl azərbaycanlıları tarakan kimi göstərən karikaturaya kütləvi etirazlar məhz mayın 22-sində olmuşdu. Bu iki 22 may ərəfəsi İranda vərəqə yayanları polis tutdu, onların qohumları ilə İsmira Cavadova danışıb.
Bunu təkcə deyə bilərəm ki, onlar öz kölgələrindən də qorxurlar. Yəni, bu bir dənə kiçik hüquqdur ki, bir insana verə bilirlər. Onlar təkcə ana dilindən yox, onlar əsən bir dənə türkdən qorxurlar. Elə bilirlər, hükumətləri bunların əllərinə çıxardacaqlar.
Bunu İranda Azərbaycan dili və milli kimlik uğrunda mübarizə aparan və mayın 23-də İranın Kəşfiyyat İşləri üzrə Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunan milli fəal Lətif Həsənlinin başçısı Elnaz xanım deyir. Deyir, İran hökuməti azərbaycanlılara ana dili və milli kimlik hüququ verməkdənsə, hər gün bu amala görə çalışan onlarla azərbaycanlını zindanlara atır. Elnaz Həsənli danışır ki, qardaşı Lətif Həsənli beynəlxalq hüquq doktorudur. Kərəc Universitetində və mədrəsəsində dərs deyirmiş. Ötən həftə İranda 22 may hadisələrinin, azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyalarının il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edib. Ertəsi gün onu küçədə saxlayıblar. Özü ilə birlikdə evinə gələn etalat əməkdaşları axtarış apararaq kompüterini və başqa əşyalarını götürüblər. Həmin gündən Lətif bəy Kərəz şəhərinin xüsusi xidmət orqanının Təbriz bölməsinə aparılıb. Bacısı deyir ki, ona qarşı rəsmi ittihamların irəli sürülüb-sürülməməsi barədə məlumat yoxdur.
Mayın 23-ü sübh 8 radələrində iş yerinə çıxarkən tutuqlanıb, itilaat məmurları ilə evə dönür, evi axtarırlar, sonra öz evinə dönür axtarırlar, sonra atamın evini axtarırlar, kitabları, CD-ləri, kompüter şeysini, yazı var imiş üstündə, onu götürürlər, aparırlar, sonra da gecəsi zəng vurur və deyir ki, mən Təbrizin itilaatındayım, bu qədər, ondan sonra heç bir xəbərimiz yoxdur.
Bunu isə milli fəal Şəhram Ratmehrin qardaşı Səccad Ratmehrin deyir. Onun sözlərinə görə qardaşı Şəhram əvvəllər də milli fəal kimi həbs olunub.
Bundan öncə də 2003-cü ildə Təbrizin İmamiyyə qəbrəstanındakı İmrazər münasibəti ilə bir mərasim qurulmuşdu. Onda tutuqlanmışdı və 6 ay müddətinə həbsə məhkum olmuşdu və əsasda ilə Azərbaycanın milli mədəni haqlarını qorumaqda fəal idi.
Yeri gəlmişkən, Səccad bəy özü də bir il əvvəl milli fəal olaraq İran hakimiyyətinin təpkilərinə məruz qalıb və hazırda İsveçrədə mühacirətdədir. İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkəkbur deyir ki, 22 may hadisələrinin, Azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyalarının il dönümü ilə bağlı ötən həftə ərzində 31 milli fəal həbs olunub. Onlardan 17-si girov müqabilində məhkəməyə qədər həbsdən azad edilib. 14 nəfər isə həbsdə saxlanılır. Həbslər Təbriz, Sulduz, Moğan və digər şəhərlərdə həyata keçirilib. Ancaq tutulanların hamısı xüsusi xidmət orqanının Təbrizdəki bölməsində saxlanılır. Həbs olunanların vəziyyəti barədə ailələrinə heç bir məlumat verilmir. Hansı ittiham üzrə həbs olunduqları da açıqlanmır. Həbs olunanların əksəriyyəti müəllim, mətbuatçısı və tələbələrdir. Yaşar Əkəkbur deyir ki, neçə illərdir İranda dil, milli kimlik sahəsində çalışan fəallar zindana atılır. Lakin İran hakimiyyətinin dilini, kimliyini tələb edənlərə qarşı repressiv siyasəti uğursuzdur.
Hakimiyyət, deyəcəm, bir toplumun insani istəklərin tutmaqla, işgəncə ilə qarşısını ala bilmirdir. İllər boyu Azərbaycanın mədəni və tanınmış fəalları çalışırdılar və mədəni halətdə istəklərin müxtəlif mənasında irəli sürücülər bu bir zaman idi ki, təkcə ziyalıların arasında idi. Ancaq indi görünür ki, bu istəklər kütlənin arasında, millətin arasında gedibdir və odur ki, İran hakimiyyətinin siyasəti milli fəalları tutmaqda, əzməkdə uğursuz olubdur.
2006-cı il mayın 22-sində İranın rəsmi qəzetində çıxan məqalədə türklər tarakana bənzədilmişdi. Bu təhqirə etiraz olaraq ölkənin bir çox şəhərlərində azərbaycanlılar parklara, xiyabanlara çıxaraq aksiyalar keçirmişdilər. Bu hadisələrdə onlarla azərbaycanlı həlak olmuş, minlərlə insan yaralanmış və həbs edilmişdi. Hər il mayın 22-sində azərbaycanlılar həmin hadisələrin il dönümünü qeyd edirlər.
Eurovision mahnı müsabiqəsinə keçməzdən əvvəl kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bugünkü mövzu cahillikdir. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycan təmsilçisi Eurovision mahnı müsabiqəsində finala çıxdı. Bu barədə az sonra. İndi isə elmi nailiyyətlər haqda dünyada ilk dəfə süni bir hüceyrəli orqanizm yaradılıb. Bunun əhəmiyyəti və mümkün nəticələri bu barədə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Amerikada bir qrup alim elan edib ki, dünyada ilk dəfə olaraq süni bir hüceyrəli orqanizm yaradıblar. Bunun üçün alimlər laboratoriya şəraitində kimyəvi maddələrdən DNT, yəni orqanizmin inkişafı və fəaliyyəti ilə bağlı genetik informasiyanı nəsildən nəsilə ötürən nukleyin turşusu düzəldiblər. DNT-ni yaradandan sonra alimlər onu bir hüceyrəli bakteriyaya daxil ediblər, həmin bakteriya ki, onun DNT-si əvvəlcədən çıxarılıb. Beləliklə, DNT-si dəyişdirilən bir hüceyrəli orqanizm süni DNT-nin əmrlərini yerinə yetirməyə, protein istehsal eləməyə başlayıb. Təcrübənin nəticələri ilə bağlı tam hesabat tezliklə Amerikanın Science, elm jurnalında dərc olunacaq. Amma artıq indidən tədqiqat dünyanın elmi dairələrində böyük maraq doğurub.
So this is actually the first time ever we've had a synthetic cell from a synthetic chromosome. So the
süni bir hüceyrəli orqanizm yaradan qrupun rəhbəri Craig Venter deyir ki, bu elmdə böyük irəliləyişdi və indi insanın düzəltdiyi proqramların əmrlərinə uyğun inkişaf edən həmin orqanizmlərdən istifadə edərək tibbi məqsədlər üçün istifadə olunacaq yeni vaksinlər yaratmaq mümkündür. Bundan başqa həmin bir hüceyrəli orqanizmlərdən istifadə edərək qlobal istiləşməyə səbəb olan karbon dioksidi neytrallaşdırmaq üçün yosun istehsal eləmək, həmçinin ətraf mühiti çirkləndirməyən karbohidrogen enerjisi almaq mümkündür. İndiyəcən bunu ənənəvi metodlarla eləmək mümkün deyildi. İndiyəcən müxtəlif tədqiqat qrupları yalnız mikrobun DNT-sinə bir yaxud iki gen əlavə eləməklə süni həyat yarada bilirdilər, amma bütövlükdə DNT-ni əvəzləmək mümkün olmurdu. Venterin qrupunun süni DNT-li bir hüceyrəli orqanizm yaratması həm də imkan verir ki, gələcəkdə təbiətdə mövcud olmayan orqanizm variantları yaradılsın. Venterin qrupunun bu uğuru boş yerdən ortaya çıxmayıb. Bu, axır 10 illiklərdə alimlərin DNT-nin kodunu açmaq istiqamətində müvəffəqiyyətli sınaqlarına əsaslanır. Bu işdə kompüter modelləşdirilməsindən istifadə olunub. Venterin özü bu tədqiqatları kompüterlər üçün yeni proqramların yaradılması ilə müqayisə eləyir.
I think this is a critical first step for the field of synthetic biology.
Alimin sözlərinə görə bu sintetik biologiyada mühüm və həlledici addımlardan biridir. İndi proqramlar qurub bioloji sistemlərin fəaliyyətini əvvəlcədən müəyyən eləmək mümkündür. Alimlərin uğuru insanın yeni həyat formaları yaratması istiqamətində ciddi bir addımdır. Amma bundan narahat olanlar da var. Bəziləri deyir ki, alimlər elə orqanizmlər yarada bilərlər ki, sonradan onları idarə eləmək mümkün olmaz. Tənqidçilərin fikrincə elə qaydalar müəyyən eləmək lazımdır ki, belə süni orqanizmlər təbii ekosistemə mənfi təsir eləyə bilməsin. Bundan başqa, biomühəndisliyin başqa formalarında olduğu kimi burada da bir narahatlıq var ki, bu uğur bioterrorizmə yol aça bilər, əgər bədniyyətli insanların əlinə düşərsə.
İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Eurovision mahnı müsabiqəsinə keçək. Azərbaycan təmsilçisi Səfura Əlizadə Eurovision mahnı müsabiqəsində finala çıxmağına çıxdı. Ancaq onun çıxışı o qədər də razı salmadı. Çünki Avropa mediası onu favoritlərdən hesab eləyir. Belə çıxışın birinci yeri tutmağa bəs eləməsi isə artıq şübhə doğurur. İlkin Məmmədovun reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Afrika Azərbaycan təmsilçisi Səfura Eurovision'da yarım finalda çıxış elədi və finala da vəsiqə qazandı. Amma çıxışı ilə gözləntiləri doğrultdu mu? Azərbaycan təmsilçisinin YouTube-a qoyulan çıxışının altında yerləşdirilən şərhlərdən görmək olur ki, heç də hər kəs Səfuranı bəyənməyib. Amma iş ondadır ki, bəyənməyənin əksəriyyəti ilə Azərbaycandan olanlardır və əsas iradlar da odur ki, bu yarışa məktəbli qızı göndərmək lazım deyilmiş və Səfura çoxlu səhifə yol verib. Yarımfinalın ardından bu qədər tənqidi fikirləri ancaq Yunanların yaratdığı və indi Avropada yetərincə populyar olan, ildə 100 milyondan çox ziyarətçisi olan Oikot Times portalı bəyənməyib. Portalın Oslo-dakı jurnalisti yazıb ki, 2 aydır ki, bukmekerlərin ən çox şans verdiyi Səfurənin çıxışı təriflənən səviyyədə deyildi və bu da göstərir ki, oradakı jurnalistlərin favorit saydığı şəxslər heç də həmişə Avropa seyircisinin xoşuna gəlməyə bilər. İkinci yarım finaldan Gürcüstan, Ukrayna, Türkiyə, İsrail, İrlandiya, Kipir, 7-ci olaraq Azərbaycan, sonra isə Rumuniya, Ermənistan və Danimarka finala vəsiqə qazanıblar. Avropa Yayımçılar Birliyi Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı icraçı rəhbəri Svante Stokselius isə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında yarım finaldakı səs vermənin pərdə arxasına çıxlayıb. Deyib ki, dünən 11-ci yer tutub finala çıxa bilməyən ölkəni yarım finalda ilk yer tutan iştirakçıdan cəmi 5 xal ayırırdı. Üstəlik, ilk yarım finaldan dünən 2 dəfə çox iştirakçı səs verib. Artıq sabahki finala hazırlaşan Səfuraya isə bugün təşkilatçılar daha bir xoş xəbər veriblər, o artıq birincidir. Birincidir, yəni püşkatmanın nəticəsində finalda ilk olaraq səhnəyə çıxacaq. Səfura deyib ki, finalı açmaq çox məsuliyyətlidir və həyəcan vericidir. Bugün iştirakçılar final öncəsi məşqə çıxıblar və hamıların əvvəl səhnəyə çıxan Azərbaycan təmsilçisinin çıxışı zalda müsbət qarşılanıb. Səfurənin rəsmi saytı isə deyilir ki, artıq 2 ay ərzində 1 milyon ziyarətçi tərəfindən ziyarət edilib və Azərbaycan nümayəndə heyəti isə iddia edir ki, onun oxuduğu Drip Drop mahnısı artıq 20 ölkədə ən populyar mahnılar arasındadır. Mayın 29-da keçiriləcək finalda ümumilikdə 25 ölkə yarışacaq. Birinci və ikinci yarım finaldan finala çıxan 20 komandadan əlavə, təşkilatçı Norveç və Britaniya, Fransa, Almanya, İspanya kimi ölkələr də finala birbaşa çıxıblar. Səfurənin əsas rəqibi kimi göstərilən Almanyalı Lena da ilk dəfə finalda səhnəyə çıxacaq. Bu arada yarım finallardan sonra da Azərbaycan təmsilçisi Avropa bukmekerlərinin ən çox şans verdiyi müğənni olaraq qalır.
Səfra Əlizadəyə sabahki finalda uğurlar arzuluyuruq və nəhayət sonda 28 may bayramına qayıdaq. 1918-ci ilin 28 mayı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqda indi bu keçən dövrdə hər şeyi bilirikmi? İşdən sonra proqramımızda bu söhbətin mövzusuydu və suala belə cavab verdilər.
Anar İskəndərov, tarix elmləri doktoru, professor, demək ki, Xalq Cümhuriyyəti dövrünün araşdırıcılarından, tədqiqatçılarından biri. Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı, Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı nələr indiyə kimi araşdırılmayıb, nələri hələ də deyək ki, işıq salınmayıb, elə məqamlar varmı?
Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı ilk tədqiqat işləri təbii ki, 18-20-ci illərdə yazılmış olanlardır. 20-ci ilin aprel işğalından sonra 70 illərdən Sovet dönəmində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı heç nə yazılmayıb. Yəni, hətta insafsızcasına 29-cu ildən sonra mülkədar bəy rejimi, burja rejimi, ingilislərə satılmışlar, Osmanlıların əlaltıları ifadələrini işlətməklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ifadəsi işlədilməyib. Amma sevindirici hal odur ki, Azərbaycanın özündə Bolşevik dönəmində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı bir cümlə belə yazılmasa da, tənqiddən daha çox təhqir olunsa da, ancaq Azərbaycandan kənarda mühacir tarixçilər, o cümlədən Azərbaycandan kənarda gedənlərin onlarla tarix əsərləri var. Hətta qərb tarixçiləri də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı kifayət qədər əsər yazıblar. Amma Sovet dönəmindən sonra, yəni 1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı kifayət qədər əsərlər yazılıb. Bu əsərlər hansılardır? Yəni Azərbaycanın yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili siyasəti, maarif sahəsindəki fəaliyyəti, belə də ki, qonşu dövlətlər olan münasibətlər, daxildəki olan aqrar məsələyə münasibət, yəni bu məsələlər və ümumiyyətlə yəni 23 ay yaşayan dövlətlə bağlı parlament sənədləri, yəni sizə məlumdur ki, 98-ci ildə, yəni 1998-ci ildə, yəni 7 cilddən ibarət 5 cild yəni Azərbaycan parlamenti ilə bağlı, Azərbaycan hökuməti ilə bağlı, Azərbaycan ordusu ilə bağlı fundamental kitablar dövrəyə cəlb olunmuşdu. Ancaq ümvildə götürəndə, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı elə bir problem yoxdur ki, nəzərdən qaçsın. Ancaq nəzərdən qaçan nələrdir? Tutaq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordunun yaranması ilə bağlı elə məsələlər var ki, tutaq ki, Türk-Osmanlı arxivində daha çox onun tədqiqini ilə bağlı kifayətli material var, o materialları dövrəyə cəlb etmək və ya 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranan kimi Azərbaycan dövləti ilə Gürcüstan dövləti arasındakı belə də ki, borçalı torpaqlar arasındakı mübahisəli məsələlər, arxiv sənədləri Gürcüstanda olduğuna görə o sənədə belə də ki, dövrəyə cəlb etmək və ya Denikin ordusu ilə bağlı müəyyən sənədlər tutaq ki, Rusiya arxivlərində də onları bura gətirmək. Ancaq ümumilikdə götürəndə 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı elə bir sənəd yoxdur ki, elə bir məqam yoxdur ki, o belə də ki, nəzərdən qarşılanır. Sadəcə bugün nəyə ehtiyac var? Məsələn, tarix də elə şeylər sevir ki, o mövcud olan sənədləri daha ətraflı sürətdə tədqiq etmək, mövcud olan problemlərə işi özü gətirmək. Məsələn, o problemlərdən biri nədir? Məsələn, bugün də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti üçün nöqsanlı sahələrdən biri İrəvan şəhərinin güya yəni ermənilərə verilməsidir. Verilmək verilib, güzəşt edilib. Ancaq bir şeyi biz bugün, mən çox sevinirəm ki, 2003-cü ildə Azərbaycanda beynəlxalq elmi konferans keçildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı 3 aylı konferans. Bunda Türk tarixçiləri də Almaniyadan, Fransadan, İrandan tarixçilər gəlmişlər və o tarixi məsələlər ortalığa atıldı. Tarixi həqiqət nədən ibarətdir? Osmanlı dövləti həmin məqamda bölgə ilə bağlı hökmü o verirdi. Osmanlı dövləti gümrünü işğal etmişdi, gümrü ona havası və su qədər lazım idi. Eyni zamanda Osmanlı dövləti üç dövlətin yaradılması ilə bağlı maraqlı idi. Və ən böyük marağında biz olsaq da, təbii ki, bu reallıq idi, yəni, amma eyni zamanda Osmanlıdan kənarda da bir erməni dövləti yaradılmasına ehtiyac vardı ki, bir dəfəli Osmanlının ermənidən canı qutarsın. Və beləliklə də Osmanlının Batumdakı olan nümayəndiyyətinin təkidi ilə İrəvanın ermənilərə verilməsi məsələsi həll olundu. Ondan sonra təbii ki, o məsələ yəni elə ki, Azərbaycan Milli Şurasında göndərildi və Azərbaycan Milli Şurası da məcburiyyət yüzündən həm də eyni zamanda ermənilər özlərinə təhüd götürdülər ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağla bağlı iddialardan əl çəkirlər və ən nəhayət gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan konfederasiya şəklində birləşəcək. Bu şərtlər daxilində bu verilib. Amma bir mənalı
yəni, ki, bağlı sənədlər var.
Bu Mən çox sevinirəm ki və çox sevindirici haldır ki, bugün o Osmanlı arxivindəki olan o sənədləri biz 2003-cü ildən sonra dövrəyə cəlb etdik və bugün bu sənədlə bağlı heç bir bahisə yoxdur. Osmanlı keçmiş Osmanlı tarixçiləri, indiki Türkiyə Cumhuriyyət tarixçilərinin özləri də bir mənalı olaraq həmin sənədləri, yəni o sənədləri qəbul edirlər və bir də ki, sənəd varsa...
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Verilişimiz İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.